Hapo awali katika tamthilia ya Let's Talk, Bi Saida ashuku kuwa kuna jambo linalomsumbua Pendo. Johari apata faraja toka kwa Bi Saida baada ya kumshirikisha hali yake. Pendo amsamehe Johari na wanarudia kuwa marafiki wakuu. Mwanafunzi afunguka kwa Bi Saida kuhusu mwalimu wa kiume anayetumia mamlaka yake vibaya. Bwana Amani anamwambia Bi Saida atafute ushahidi wa makosa ya Sadiki kabla ya kuchukua hatua yeyote.
Oh, Bi Saida, habari ya asubuhi.
Habari ya asubuhi Bwana Amani, umefika mapema leo.
Nina kazi nilikuwa sijamaliza, ndio maana nimekuja mapema. Wewe je?
Nimegundua kuwa ninapokuja mapema, mabinti kadhaa huja kupata nasaha kabla ya masomo kuanza. Hata hivyo nimeshamshauri mmoja tayari.
Hivyo ni vizuri sana. Mambo mengine yakoje?
Mambo yote ni mema kwa sasa. Darasa linazidi kujulikana.
Bahati mbaya ni wanafunzi tu.
Natarajia mpaka sasa tungekuwa na wazazi kadhaa upande wetu.
Oh, ila tunao. Ni vile tu wanatunga mkono kichini chini kwa kuhofia kanisa na kuhukumiwa kuwa wanaunga mkono uasherati.
Inasikitisha kuwa hata watu wazima hawawezi kuongea kwa uhuru kuhusu mambo ya ngono. Tuwe na tumaini kwamba wakati utabadili mawazo yao na wapate kuongea.
Ikiwa kanisa litaendelea kutupinga na mchungaji aendelee kuwatembelea watu nyumba kwa nyumba, basi watu wataendelea kunyamaza na kuniunga mkono kupitia ujumbe wa simu.
Ah, nafurahi tu kwa wanafunzi wanalipenda darasa hata katikati ya mvutano huu.
Ndiyo.
Inahuzunisha kuwa sio walimu wote wanaliunga mkono somo hili pia.
Kuzungumzia walimu, umepanga namna utavyopata ushahidi dhidi ya Sadiki?
Bado, lakini nitalishughulikia.
Sawa. Nijulishe kama utahitaji msaada wangu kwa chochote. Siku njema Bi Saida.
Nitafanya hivyo. Asante.
Hey rafiki, habari ya asubuhi. Nafurahi kukuona hapa.
Unanengua ukielekea shule leo. Hujui ni muda gani nimekuwa nikikusubiri.
Nafurahi pia kukuona rafiki. Asante kwa kunisubiria. Sikutarajia. Waonekana moto.
Una maana mimba inanikubali? Tulia. Usipigwe bumbuazi. Naweza utani hata katika hali yangu.
Wakati mwingine sijui ni cheke au nilie na wewe.
Maisha ni kwa kweli ni jinsi alivyo.
Ila wajua jinsi gani najivunia wewe Pendo. Pamoja na yote yanayoendelea, bado wewe waweza tabasamu.
Ndiyo.
Kama rafiki wa Bi Saida alipenya katika tufani yake, vivyo nawe.
Nahisi hivyo, bahati nzuri wazazi wake walibadili mawazo na kumuunga mkono.
Kuna tumaini kuwa hatimaye wa kwako watakuunga mkono pia. Hakuna aliye mtimilifu, wakiwemo wazazi wetu pia.
Hata hivyo, ni wakamilifu. Mama yangu huwa anaimba sifa jinsi alivyokuwa wa kwanza shuleni.
Ndiyo, ila wajua ninakuunga mkono, sio?
Mm-hmm.
Kama unaogopa, niko hapa kwa ajili yako. Najua haya yote ni ya ajabu, na yanaogopesha, na ni sawa kuogopa. Usijikaze mbele yangu.
Najua uko nami binti. Asante.
Namaanisha mpenzi, unachokifanya ni cha ujasiri sana.
Ina bahati ninaye wewe na Bi Saida. Ikiwa ni mema kama usemavyo.
Ndiye, utaona.
Hai, yatosha na maongezi ya huzuni Daktari Johari. Umeweza kufanya kazi yako ya ziada?
Sio yote, wewe.
Kwa nini unafikiri niliondoka nyumbani mapema? Ili nikusubiri kituo cha basi nikiunguza ngozi yangu nyeusi chini ya hili jua kali? La hasha, nilitaka nifike shuleni mapema ili niigize kazi yako ya ziada. Sasa Bwana Sadiki atakuwa na sababu ya kutuita ofisini. Puu, nachukia jinsi anavyotutizama kwa uchu.
Mimi pia, tuharakisha kumaliza. Naamini Daudi atatusaidia.
Oh, Daudi, Daudi.
Hata usifika huko. Tuna kazi ya ziada ya kufanya.
Wee, Gloria na Sandy, mnione ofisini. Nitawaadhibu kwa kutomaliza kazi yangu.
Hey Pendo, nilikuambia tutamaliza. Konga tano.
Sitakaribia kiasi hicho tena. Hey, Nitarudi baada ya dakika chache.
Poa, unataka nikusindikize?
Kwa nini nyinyi huenda msalani pamoja? Naweza kuwapeleka?
Ni nani amekwambia tunaenda msalani? Na hata kama tuaenda, inakuhusu nini? Ebu tupishe.
Aye, wasichana wa heshima vulana tena.
Heshima huvunwa
vyovyote.
Ingia, nitakuwa hapa na kusubiri.
Hapana, nenda kafurahie pumziko lako mpenzi. Nitakuwa sawa. Nitakutafuta baadaye.
Una uhakika?
Kama ugonjwa wa moyo.
Sawa, baadaye mpenzi. Yote yatakuwa sawa.
Ingia. Hey pendo, karibu. Keti, waonekana kama unakosa pumzi. Uko sawa?
Ndiyo. Namaanisha ndiyo Bisaida.
Huna haja ya kuwa kiofisi hapa. Tulia.
Nashukuru. Bisaida, nilitaka kuongea na wewe kuhusu lahaula.
Pendo, tulia. Upo mahali salama. Bila haraka, vuta pumzi, pumua taratibu na unieleze.
Niko kwenye shida kubwa Bisaida.
Ni nini hiyo?
Najua mama yangu ataniua. Na nitamua baba yangu kwa kumkatisha tamaa. Alafu atamua mama yangu.
Pendo, unataka kuitunza mimba?
Hapana, namaanisha ndio. Sijui. Ninachojua ni kwamba nina hofu ya kuniua.
Pendo, najua kila kitu kinaonekana kuwa giza sasa hivi na unafikiri umefeli maishani. Ila niamini ninapokuambia kuwa hujafeli.
Una maana gani? Niko kwenye mwaka wangu wa mwisho wa sekondari, mjamzito, nina mama kama Godzilla. Na nitakwamia hapa kwenye hichi kijiji maisha yangu yote. Na mtoto ambaye sikuwahi kumtaka.
Pendo, vuta pumzi. Tulia, keti chini. Keti, muda mrefu uliopita nilimfahamu binti aliyekuwa na ndoto. Ndoto za kufaulu shule ya upili na kwenda chuo kikuu. Kila siku aliota siku atakapopata shahada ya awali ya sheria. Ila yote yalibadilika alipoangukia kupenda, ama ndivyo alivyofikiri. Kijana alipomwahidi dunia na kumletea chokoleti.
Hii ni juu ya rafiki yako aliyepata ujauzito akiwa shule ya upili. Johari ameniambia.
Ndiyo, ni juu yake. Hivyo akafanya mapenzi ili kumhakikishia rafiki yake wa kiume jinsi ampendavyo. Walikuwa na ujasiri kuwa hawatapata ujauzito. Ila binti alipata.
Na wazazi wake wakamfukuza nyumbani. Kwa nini wazazi ufanya hivyo?
Kwa sababu wao pia uogopa na kukata tamaa. Ndiyo. Mvulana alimwacha na akaamua kumtunza mtoto. Mwanzoni wazazi walikasirika na hawakuelewa. Waliumia na kukata tamaa. Ila binti alikusudia kuishi maisha yenye ubora.
Hivyo basi angeitoa mimba.
Huo ulikuwa uamuzi. Ila akaamua kujifungua. Na alifanya hivyo na baadaye akarudi shuleni.
Nini? Alimwachia nani mtoto wake?
Mama yake alipona maumivu na akamuunga mkono binti yake na mwanae. Baba yake pia akasaidia. Haikuwa rahisi, ila mwishowe alihitimu chuo kikuu.
Sasa yeye ni mwanasheria huko mjini?
Kiukweli hapana, alibadili somo. Alisoma kitu tofauti kabisa, ila kila siku anasaidia kubadili maisha ya vijana.
Vizuri kwake.
Pendo, haitakuwa rahisi, ila ninaahidi nitakusaidia na kazi yako ya shule iwapo mjamzito na utakapojifungua. Nitakuwa nawe mpaka mwisho, hata katika kuwataarifu wazazi.
Asante Bisaida. Ninaogopa sana.
Itakuwa rahisi kwako kama utakuwa na msaada thabiti uliokuzunguka, kama mama na baba yako. Tunahitaji kuzungumza nao.
Humjui Doli ni nani, sivyo?
Hapana, ila najua kuwa anakupenda kwa moyo wake wote na hatotaka kukuona ukiteseka hata iweje. Utabaki kuwa mwanae tu. Na pia tunaweza kuwa na kikao na wazazi wako, maana haya yote sio makosa yako.
Hata hivyo sio kosa langu. Sikuomba kinyaji changu kichanganywe. Nilisema hapana, ila hakutaka kusikiliza. Akasema sitapata mimba ikiwa nimesimama. Hata hivyo sio kosa langu. Sasa naishi kwa furaha bila shida duniani, nami nataabika.
Ndiyo binti yangu, haikuwa kosa lako. Sasa hivi tutazame yanayokufadhaisha wewe na afya yako. Baadaye tutaongea jinsi unavyotaka tuchukulie swala la Juma kuchanganya kinywaji chako. Ni kosa la kuvunja sheria.
Asante Bisaida. Nahitaji kuondoka sasa. Asante kwa kunisikiliza. Najisikia afadhali baada ya kuyatoa kifuani. usiongee na mama yangu, atakutafuna na akuteme.
Nitapendelea kuongea zaidi na wewe Pendo. Niko hapa kwa ajili yako wakati wote.
Mimi pia nitapendelea hivyo. Hey Johari, ni kelele za nini?
Mdahalo wa kujionyesha. Wengine waonyesha ujinga wao, wengine werevu wao. Imekuwaje?
Vizuri kuliko nilivyofikiri itakuwa. Asante kwa kunishawishi nionge naye. Yuko poa sana.
Nilikuambia, natamani kama tungewekeana tuzo.
Ameniahidi kunisaidia na masomo niwapo na baada ya kujifungua. Punguza sauti. Wewe mbaya kuliko wenye mdahalo.
Mungu wangu. Binti, nina furaha sana maana inamaanisha kuwa umeamua utamtunza mtoto. Ndivyo.
Ndio. Sasa acha kupiga kelele kama mchuuzi.
Huwezi amini jinsi nilivyokuwa na hofu kuhusu swala la kutoa mimba. Unajua wanawake wangapi na wasichana hufa au huishi kwa majeraha ya utoaji mimba maisha yao yote.
Wakati mwingine ni kukata tamaa kunawaendesha. Asante kwa kuwa nami. Sasa naona ningejiumiza.
Wakati wowote. Namaanisha, utakuwa wapi bila mimi?
Mimi, asema binti mwenye ujuzi sifuri juu ya mitindo na ajifunzaye kutoka kwangu.
Tuongee wakati wa somo huru.
Huwezi kusema kuwa ni mapenzi ya Bwana? Bwana Amani, sio mapenzi ya Bwana watoto wajifunze uzinzi na zaidi shuleni.
Mchungaji, kama nilivyokuambia, hawajifunzi uzinzi, wanajifunza namna ya kujilinda.
Neno la msingi ikiwa ngono, nitawaandikia Wizara ya Elimu kupinga. Ninapanga pia ziara ya vyombo vya habari kwa redio na vituo vya televisheni. Na nitakusanya waumini kwa maombi na kufunga huyu pepo aliyetawala shule yetu.
Wanasomo saa lijalo. Nahitaji kukukaribisha tena. Vipi kama ungeenda usikilize, ujionee mwenyewe?
Ili niamshe hasira ya Mungu, haiwezekani. Amani wanisikiliza kila Jumapili katika ile madhabahu iliyobarikiwa na Mungu. Unafikiri Mungu yu juu ya hili?
Kweli. Siwezi kusema Mungu yuko kwa lipi na hayupo kwa lipi. Ninachokijua ni kwa Mungu alitupa nguvu ya elimu, kujua mema na mabaya, ili tuweze kufanya maamuzi mema maishani.
Amina. Lakini sio elimu kama hii. Yamkini, kama ingekuwa juu ya Mungu, hii elimu ingebaki fichoni mpaka kwenye ndoa. Nitachokuomba Bwana Amani ni ufikiri kama mzazi.
Ninafikiri hivyo. Na ndio maana ninaliunga mkono somo hili la Comprehensive Sexuality Education. Hebu nikuulize, kwa kusema kweli, ni vijana wa kanisa wangapi walioacha shule ya Jumapili kwa sababu ya ujauzito usiotakikana?
Wale waliodanganywa na shetani.
Idadi iko kinyume nasi mchungaji. Tuahitaji kuchukua hatua. Wajua nini? Na wakaribisha wote kijijini wanaotaka kujionea tunachokifanya.
Hapana! Usifanye hivyo. Utakengeusha jamii. Nahitaji kuondoka. Ila nitaomba juu ya hili. Hatujachelewa. Nitaomba ili fahamu zako zirudi. Ziko wapi zile enzi za kale ambazo mambo haya hayakuongelewa wazi?
Dunia imebadilika. Leo mchungaji, tunapambana na ngome tofauti. Sasa kuna utandawazi, mitandao ya jamii potoshayo ipo kila mahali. Lazima mtu aeneze elimu sahihi. Enzi za kale zimepita.
Mapenzi yafanyike kabla ya ndoa?
Mapenzi yasifanyike kabla ya ndoa.
Tanunuaje kitu bila kukionja kwanza? Je, ukijikuta ukipendi? Nasema mapenzi yafanyike kabla ya ndoa. Wote wanaunga mkono waseme ndio. Pia kondomu zizuiliwe dunia nzima pamoja na mifuko ya mipira. Hivi vitu viharibu mazingira bwana.
Huwezi kulinganisha ngono na kitu kilichopo mitaani. Ndoa ni muungano mtakatifu kati ya watu wawili. Na mapenzi inahifadhiwa kwa wanandoa tu.
Na kondomu ni za muhimu sana. Zinakuzuia tokana na magonjwa ya zinaa na mimba zisizohitajika.
Kama ndoa ni muungano mtakatifu kati ya watu wawili, basi kwa nini wanafanya kitu kisicho maadili kama ngono? haogopi kwenda kuzimu.
Kufanya mapenzi sio tendo lisiloadilifu.
Sema hilo kwa hilo kanisa linalopinga somo la comprehensive sexuality education.
Funga mdomo Juma, unasikika kama mjinga.
Unakosea Juma.
Sijakosea, pia mwanaume anaamua lini na jinsi anavyotaka kufanya mapenzi. Yamkini naamua, na kama sitaki kutumia kondomu, sitaitumia, na mwanamke wangu anapaswa kukubaliana.
Umewahi kufanya mapenzi bila kondomu Juma?
Bila shaka, kumbuka sherehe tulikuwa nayo? Vizuri, nilifanya mapenzi bila kondomu, kama mwanaume thabiti. Ninawaamulia mabinti wangu, lini tunafanya mapenzi, wapi, vipi, na bila kondomu. Pendo, Johari, kwa nini mnakimbia nje ya darasa? Jiko limekuwa moto kwenu wawili.
Juma, na mimi nikuwa najisikia maana sana ukifanya hivyo kwa wasichana. Ila wewe, kweli sio mwanaume.
Sio kama wewe, kijana kanisa. Napata.
Sawa, wajua kuwa kufanya mapenzi na msichana bila kondomu kunaweza kufanya wewe kuwa baba ujanani?
Ni jukumu la msichana kujua lini yupo salama au la, na ni jukumu lake kuhakikisha hapati mimba kwa kutumia kinga.
Umekosea tena. Ni jukumu la wote wawili kuhakikisha mnajilinda na mimba zisizopangwa, virusi vya ukimwi na magonjwa ya zinaa. Na ndo maana twafundishwa kuhusu ngono salama. Hivyo wajua hata hali yako dhidi ya vijidudu vya ukimwi, bwana ucheshi. Mabinti sio kutumiwa na kuharibiwa kwa starehe yako, ni wanadamu wanaostahili upendo na heshima.
Mnapiga makofi na nyendo wa kwanza kusema hapana mkimaanisha ndio.
Juma, unajua wakati binti akisema hapana, hataki kufanya mapenzi na ufanye tu, inakuwa umebaka na unaweza kufunguliwa mashtaka na ufungwe miaka mingi. Hivyo binti asemapo hapana, mheshimu na uache.
Vizuri, vizuri, vizuri. Angalia kitu paka alichoburuza ndani. Kama sio mtaalamu wa ngono mwenyewe.
Umewahi kusikia shutuma za usumbufu wa kijinsia bwana Sadiki?
Tulia bimkubwa. Huyu ni mie nikiusifu rembo wako wa Kiafrika. Huwezi kukubali kusifiwa?
Hiyo sio sifa. Na istoshe, nimechoshwa na matamshi yako ya kudhalilisha.
Utapendelea kuniadhibu Bisaida?
Sikiza, najua unachowafanyia wasichana hapa shuleni. Ukimgusa binti mwingine yoyote katika shule hii, nitakushtaki na nikufungulie mashtaka.
Unielewi Bisaida? Ni tu kama Mungu alivyoshahidi.
Ninauona undani wako, hivyo acha kujifanya mnyofu na kujificha nyuma ya Mungu. Nikisikia binti walau mmoja akilalamika kuhusu wewe.
Tulie bindovu. Hao wasichana wanasema uongo. Ninawapa kazi ya ziada ambayo hawamalizi, na wanataka kunipakazia kuwa mimi mtu mbaya. Wajua mabinti walivyo. Ona vitabu vyote hivi vilivyo na kazi za ziada ambazo hazijamalizwa.
Hakuna uongo utakaotengeneza ambao nitauamini. Jihesabie kuwa umeonywa.
Tuzungumzie mimba za utotoni na ambazo hazikukusudiwa. Haya hapa ni maswali ya kujadiliana na familia na rafiki zenu. Je, Juma yuko sahihi kusema kuwa wavulana wafanye maamuzi yote kuhusu mapenzi na mabinti wafuate wanachokisema wavulana? Kwa nini ndivyo au sivyo? Kama wewe ni Johari, utamshauri Pendo atoe mimba? Kwa nini? Kinga ya uzazi ni jukumu la nani? Wavulana au wasichana?
Jiunge na majadiliano haya na mengine ya kuvutia kwenye mtandao wa Facebook www.facebook.com/letstalkeup. Tamthilia hii ililetwa kwenu na UN Population Fund, UNESCO, Save the Children na SAFEAIDS. Jipatie mengi kuhusu mkakati wa mazungumzo ya mimba za utotoni na zisizopangwa kwenye tovuti www.letstalkeup.com.